Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 25 октябрь, шаршемби, айрым күн темалары булар. Кыргызстан Жогорку Кеңешинде жаңы спикер шайланып жатат. Бул кызматка депутат Дастан Жумабеков жалгыз талапкер болуп көрсөтүлдү.
Бийликтен кантип кетүүнү дагы салтка айландырышыбыз керек деп ойлойм.
Орусиядагы президенттик шайлоодо өзүнүн талапкерлигин коём деген журналист Ксения Собчак бийликтен саясий туткундарды бошотууну талап кылды.
Бул пресс-конференцияны саясий туткундарды азат кылуу, күнөөсүз, өз көз караштары үчүн соттолгон адамдарды мыйзамсыз куугунтуктоону токтотуу талабы менен баштап жатам.
Ошондой эле Кыргыз-Орус фондусу ыйгарган долбоорлордун чоо жайына, дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Күндүзгү эфирдин алып баруучусу мен Сабыр Абдымомунов, адегенде акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Москвада жумуш учурунда каза болгон 28 жаштагы кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Анын аты жөнү жана жерлиги такталды, бирок азырынча ачыкка чыгарылбай турганын Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. 23 октябрда Экопресс деп аталган кагаз иштетүүчү ишканада кыргызстандык жаран оор өлүмгө тушуккан, анын башы, колу, буту үзүлүп кеткени кабарланган. Бул өлүм өндүрүштөгү кырсык деп баалануда. Москва шаарынын эмгек инспекциясы окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн парламенттин жалпы жыйынында спикерликтен өз каалоосу менен баш тартканын жарыялады. Ушул эле күнү парламентте 3 фракция кирген көпчүлүк коалиция төрагалыкка Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабековду көрсөттү. Парламентти 1.5 жылдан бери жетектеп келген Чыныбай Турсунбеков кызматтан баш тартуу себебин кете турган кырдаалды үзүлсө кетүү керек деп түшүндүрүп, бирок чоң саясатта кала берерин белгиледи.
Бийликке саясатчы кантип келүү, кантип ошо бийликти сактап калууну гана эмес, ошол бийликтен кантип кетүүнү дагы бир салтка айландырышыбыз керек деп ойлойм.
Президенттик шайлоодон кийин саясий күчтөрдүн салмагы таразаланып жаткан учурда Турсунбековдун төрагалыктан баш тартканын колдобогондор да болду. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын лидери Иса Өмүркулов болсо, спикерлик орунга Дастан Жумабековдун талапкерлигин колдоого депутаттарды чакырды. Азырынча эл өкүлдөрүнүн чечими анык эмес. Ал тапта Өнүгүү Прогресс фракциясы Исхак Масалиевди төрагалыкка сунуштап жатат. Ушуну менен 2015 жылы шайланган Жогорку кеңешти үчүнчү ирет төрага алмашууда Чыныбай Турсунбековго чейин бул кызматты Асылбек Жээнбеков аркалаган болчу. Жогорку кеңеш вице-премьер-министрлик кызматка Дайыр Кеникеевдин талапкерлигин жактырды. Ал реалдуу сектор, инфраструктуралык жана аймактык өнүгүү дармагына жооптуу кызматка сунушталды. Соңку жылдары өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп иштеп келген Кеникеев азыр Дүйшөнбек Зилалиев ээлеп турган орунга, ал эми Зилалиев коргоо жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министрликке өткөнү жатат. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын Еревандагы сүйлөшүүсүндө чек арадагы абалды жөнгөрүүнүн жол картасы талкууланды. Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, 48 пункттан турган долбоорду иштеп чыгуу маселеси каралды. Өкмөт башчылары тийиштүү мекемелерге аны ыкчам түрдө аягына чыгарууну тапшырышты. Бул боюнча мурдараак Астанада биринчи вице премьер министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр өткөн эле. Исаков менен Сагинтаевдин сүйлөшүүсүнөн соң жолугушуу эки тараптан барган расмий делегациялардын катышуусунда кеңирээк курамда уланды. Сүйлөшүүлөр Армения баш калаасында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынынын алкагында өтүп жатат. Кытай элдик жумуриятынын лидери Си Цзиньпин коммунисттик партиянын баш катчылыгына кайрадан шайланды. Саясий бюронун туруктуу комитетинде андан тышкары премьер министр Ли Кэцян гана өз ордунда калды. Комитетке салт боюнча лидердин мураскери делген саясатчылардын киргизилбеши Си Цзиньпин бийликте 2022 жылдан кийин да кала бериши мүмкүн дегенде түшүндүрөт. Кече 5 жылда бир жолу өтүүчү партиянын курултайы аяктады. Анын жыйынтыктары боюнча Си Цзиньпиндин ысымын жана Кытайды өнүктүрүү боюнча идеялары партиянын жаңыланган уставына киргизилген. Компартияны 2012 жылдан бери жетектеп келаткан Си Цзиньпин бийликти өз колуна кыйлап топтоп алды. Твиттер социалдык түйүнү келечекте саясий реклама тууралуу кеңири маалымат берип тураарын билдирди. Буга чейин Твиттер АКШдагы президенттик шайлоо алдында орусиялык колдонуучулардын саясий рекламасын жайгаштыргандыгы үчүн сынга кабылган эле. Бир ай мурун болсо Фейсбукта кеңири тараган саясий рекламанын артында тургандар жөнүндө маалыматты ачык кылаарын билдирген. Эки компания тең популярдуу платформага айланганын белгилеп, Орусияда жайгашкан баракча эл тарабынан АКШ-дагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн кыянат пайдаланышканын айтып келишет. Өткөн айда Twitter Орусияга байланышы бар бир нече аккаунтту убактылуу жаап койгон компаниялар аркылуу Германия, Франция жана башка өлкөлөрдөгү шайлоолорго таасир этүүнүн ыктымалдыгы иликтенүүдө. Ысык-Көлдө мурда Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттар мамлекеттин балансында турат, ишмердиги уланып жатат, бирок эч кимге жарага берилген жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков билдирди.
Пансионаттар мамлекеттик ишкана мүлктүн балансында турат, иштеп атат мыйзам чегинде. Азыр Кыргыз туризм деп холдинг түзүү боюнча өкмөттүн чечими каралып атат. Холдинг түзүлсө мамлекеттин карамагындагы бардык пансионаттар ошонун балансына өткөрөт деген концепция боюнча иштеп атабыз,
деди Болсунбек Казаков. Буга чейин интернетте Өзбекстандан алынган пансионаттар кайра ижарага бериле баштаганы тууралуу маалымат чыккан. 2016-жылдын 4-апрелинде Кыргыз өкмөтү Ысык Көлдөгү Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом кабыл алган. Эс алуу жайлардын аттары кыргызчаланып, Рохат Алтын жай, Долором НСА, Золотые Пески, Бостер деп өзгөргөн. Ал эми Бустон пансионатынын аты ошол бойдон калган эле. Сабыр.
Рахмат, Санжар Эралиев жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык чекит оорту сайтында интернеттен кирсеңиз дагы маалыматтар жаңыланып турат. Эми валюта баалары тууралуу маалымат. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 68 сом 45 тыйын, евро 80 сом 52 тыйын, орус рублу 1 сом 18 тыйын. Бүгүн шаршемби, демек азаттыктын кечки эфиринде Чожа иликтөөсү ого чыгат. Түрмөктө бүгүн кыргыз орус фондусу, тагыраак айтканда фонд ыйгарган долбоорлордун Чожа иликтенет. Мен туура эле айтып жатам, Эленура?
Ооба.
Бул студияда Эленура Бейшенбек кызы, Чожай уктуруусунун автору. Анда ошол бизге кызыктуу урунтуу жерлерден анонс кылып айтып кетсең.
Рахмат. Негизи ушул Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан каражатынын теңи жеңилдетилген насия катары таратылып берди деп айтса болот. Тактап айтканда 254 миң доллар, миллион, кечиресиздер, миллион доллар АКШ доллары таратылып берилди. Бул ушул жеңилдетилген насия катары. Эгерде тактай кетсек, ошол фонд 1 миллион долларга чейинки каражатты ушул коммерциялык банктар аркылуу берет. Ал эми 1 миллион доллардан ашса, анда өзү кошо кийлигишет, өзү аркылуу таратылат. Анан буга чейин ушул фонд түзүлгөндө негизинен башкы максаты агро өнөр жай комплексин колдоо деп айтылды эле. Ошол жанагы айыл чарба продукцияларын өндүрүү, кайра иштетүү, ушул тармакка көбүрөөк басым жасалат деп айтылган болчу. Мен айтып коеюн, кечэ эле мен Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарындагы Кошой кант заводуна барып келдим. Бул завод 13 жылдан бери токтоп турган болчу. Анан ушул Орус кыргыз өнүктүрүү фонду 10 миллион доллар жеңилдетилген насия берип, ал каражатка ошо Германиядан алдыңкы технологиядагы жабдуулар сатылып келинип, анан бул завод ишке кирди. Азыр ошол завод ишке киргенден бери 800 адамга жумуш табылган экен. Бул ошо заводдун жетекчилеринин айтымында. Андан сырткары быйыл 250 тонна кант кызылчасын кайра иштетип, 300 миң тонна кум шекер өндүрөт деп пландалып атат. Бирок мен азыр ошол маалыматтарды расмий сайтындагы маалыматтарды карап атам. Бирок ошол айыл чарба агро өнөр жай комплексине мындай анчалык деле көп акча берилген эмес экен. Тактап айтканда 54 миллион доллардан ашыраак, 55 миллион долларга жакыныраак каражат берилген экен. Ал эми ошо өндүрүш, кайра иштетүүчү өнөр жайына болсо 63 миллион доллардан ашык акча берилиптир. Мен кечээ ушул фонддун жаңыдан дайындалган жетекчиси Эркин Асрандиев менен сүйлөшүп, айрым бир суроолорго маалымат алдым. Буга чейин кыргыз коомчулугунун эсинде болсо керек, ушул Орус кыргыз өнүктүрүү фонду дегенде жогорку кеңештеги республикада жүр фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун ушул соода комплексине берилген акча тууралуу көп талкуу жаралган эле. Андан сырткары ушул шайлоо күнү президент Алмазбек Атамбаев дагы бул акчанын 17 миллион доллар жеңилдетилген насияны алынышына мен жардам бердим дегендей кылып айткан эле. Мен бул боюнча ушул Эркин Асрандиевдин өзү менен суроо бердим. Президент Алмазбек Атамбаев ушул канчалык кийлигише алат деп, анткени кечээ дагы президент Алмазбек Атамбаев ушул фонддун жетекчиси Эркин Асрандиев менен жолукту. Ал Асрандиев ушул насыялардын берилишине Атамбаев кийлигишет деген сөздү четке кагыты.
Мен ал сөздү уккан жокмун. Президент Атамбаевдин колдоосу менен же кийлигишүүсү менен тигиндей же мындай долбоор каржыланды деген бул туура эмес сөз, бул чындыкка жатпайт. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду эл аралык көз карандыс финансылык институт болуп эсептелет. Чечимди ички нормативдик актылардын негизинде кабыл алат. 10 миллион долларга чейин долбоорлорду башкармалык бул жерден Бишкектен карап чыгат. 10 миллион доллардан өйдө болсо 25 миллион долларга чейин жогорку башкаруу органы кеңеш деп аталат, көбүнчө Москвада өтөт. Алардын кароосу менен өтөт. Биздин эң негизги банктык принципке туура келсе, бул төлөмдүү, кайтарымдуулук, камсыздуулук ушундай принциптерин кармаса гана насыя берилиши мүмкүн.
Буга чейин ушул орус кыргыз өнүктүрүү фондунун иши тууралуу маселе парламентте да бир канча жолу көтөрүлгөн болчу. Комитетте каралып атканда ушу бир топ доомоттор айтылган. Мисалы, ошол жеңилдетилген насыя чындап муктаж адамдарга, дыйкандарга, айрыкча фермерлерге жетпей жатат деп, андан сырткары ушул фонд мындай бир тар чүйрөнү, мындай колунда бар акчасы бар адамдарды гана тейлеген, бир ушу тар чүйрөнү тейлеген клубка айланып калды деген да доомоттор айтылган. Анан негизинен ошол эң башкы ошол максаты агроөнөр жай тармагын колдоо боюнча мындай алгылтуу иштери жүрбөй жатат деген да пикирлер басымды кылып атат. Мен бул боюнча жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кошкоров менен сүйлөштүм. Ал дагы ушул айрыкча жер жерлерде, региондордо ушул агроөнөр жай комплексин колдоого мындай жетиштүү болбой жатат деп айтат да насыя, анткени ушул баардыгы келип ушу күрөө маселесине такалып атат дейт.
Көп ишкерлер мынабу күрөө коюу маселесинде дагы кыйынчылыктарга дуушар болушат да. Мындан сырткары ири суммадагы кредиттерди алууга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Дагы деле ошо күрөө маселеси болуп атат да. Ошондон улам бүгүн элибиз буга бул кредиттерге жете албай атат десем болот да. 3-4 жылдан бери бул фонд иштеп атат, бирок ошол жумуш орундарды түзүп кетүүгө өзүнүн алгылыктуу бир салымын жасай алган жок десем болот да. Бул кредиттер биринчи кезекте ушу импорттун ордуну толуктоо өндүрүштөргө, экспорттук потенциалды кеңейтүүгө жумшалыш керек эле, бирок биздин бул акчалар мына ар кандай базарларды, соода борборлорун салууга кетип калып атпайбы? Бул дагы мындай өзүнүн түпкүлүктүү максатына жетпей атат десем болот.
Түшүнүктүү.
Негизи фонд жана башында айтылгандай 1 миллион доллардан ашкан каражаттарды өзү каржылап, өзү карап берет дебедимби? Анан мындай түз каржылоо 32 долбоорду түз каржылаган өзү фонддун. Анан мен сайтындагы маалыматтарды карап, анан 24 гана долбоор тууралуу булар ачык билдиришкен экен, ал эми ошо 8 долбоор тууралуу мындай маалымат жок да. Бул эмне болгон долбоорлор, кандай багытта иштешет деп, анан ошол 24 долбоордун ушу сайтындагы ушу 8 гана долбоор ушул агроөнөр жай комплексине тармагында гана тиешелүү экен. Андан сырткары мындай экспортко багытталган долбоорлор аз экен.
Азия мол тууралуу эме сайтта жок э?
Азия мол тууралуу бар, анткени бул коомчулукта кызуу талкууга алынып жарыяланып кетпедиби эле? Анан
рахмат Элинура, баардыгын айтып салбайлык. Кечки азаттыкта саат 20:00 чоо жай уктуруусу обого чыгат. Эми болсо күндүн темасына өтөбүз. Жана байланыш бир аз кечигип, жаңылыктарда айтылгандай депутат Дастан Жумабеков спикерликке жалгыз талапкер болуп көрсөтүлдү деген маалыматты азыр эле жаңылыктар бөлүмүнөн мага оңдоо киргизип, өнүгүү Прогресс фракциясы Исхак Масалиевдин дагы төрагалыкка көргөзүп жатат деп маалымат беришти. Азыр чын төгүнүн парламентте турган кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угуп көрөлүк. Самат,
саламатчылык. Сабыр, ооба, оппозиция дагы өзүнүн талапкерлигин азыр эле сунуштаганга жетишти. Ал өзүңүз айткандай эле өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев болду. Аны Бакыт Төрөбаев өзүнүн сөзүндө оппозиция дал ушул талапкерге токтолгонун белгилеп өттү. Ал эми буга чейин көпчүлүк коалиция жогоруда өзүңүздөр белгилеп өткөндөй эле Дастан Жумабековдун талапкерлигине бир добуш менен токтолушкан. Ошону менен буга чейин айтылып келаткан Аскарбек Шадиев жана Иса Өмүркулов деген фамилиялардын баардыгы жокко чыгып бир добуш менен жана башка талапкер дагы сунушталган жок. Көпчүлүк коалиция дал ушу Дастан Жумабековго токтолуп, бул жыйын көпкө чейин да созулган жок. Азыр мынакей парламенттин жыйыны түшкү саат 2 башталып, жаңы-жаңыдан гана спикерлик маселени кароого киришти. Шайлоо комиссиясы түзүлдү жана 2 талапкерге бирден сөз берилди. Исхак Масалиев өзүнүн сөзүндө кыска эле болду жана көп деле мындай орчундуу маселелерди деле белгилеп өткөн жок. Ал эми Дастан Жумабеков мына азыр эле сиз менен байланышка чыгып атканда параллелдүү түрдө сүйлөп жатат. Өз сөзүндө ал баардык депутаттарга бирдей мамиле кылар, депутаттарды оппозиция позиция деп бөлбөсүн айтып, депутаттардын баардыгынан бир сыйра шайлап берүүгө үндөнүп өттү. Экөөнүн сөзүнүн айырмачылыгы Исхак Масалиевке салыштырмалуу Жумабековго депутаттар сүйлөп бүткөндөн кийин артында кол чаап дагы коштоп калышты.
Самат, Самат, көп убакыт албайын, процесс кандай жүрөт, процедурасы? Бүгүн эле шайлайбы же эртеңги жалпыга?
Жок, шайлоо комиссиясы азыр түзүлдү. Демек бүгүн шайланат депутаттар. Бюллетенге фамилиясын барып, кадимкидей эле президенттик шайлоодо эле ошо чымчыктарды коюш керек дагы, жашыруун добуш менен беришет. Эсептөө комиссиясы эсептеп чыгып, ким спикер болгонун бүгүн айтышат.
Демек бүгүн шайланат.
Кудай буюрса.
Рахмат, Самат Жумакадыров. Парламенттен түз байланышта болду. Албетте азаттык чекит.org деген сайтта жаңылан турат улам маалыматтар. Баш баап туруңуз, орус тилиндеги сайтыбыз Русчекит, азаттык чекит орг. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну эске салып өтөйүн. Москвада жумуш учурунда каза болгон 28 жаштагы кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн парламенттин жалпы жыйынында спикерликтен өз каалоосу менен баш тартканын жарыялады. Учурда болсо төрагалык кызматка Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев төрагалыкка көргөзүлдү. Кыргызстан менен Казакстан өкмөт башчыларынын Еревандагы сүйлөшүүсүндө чек арадагы абалды жөнгөрүүнүн жол картасы талкууланды. Кытай элдик жумуриятынын лидери Си Цзиньпиндин коммунисттик партиянын баш катчылыгына кайрадан шайланды. Твиттер социалдык түйүнү келечекте саясий реклама тууралуу кеңири маалымат берип тураарын билдирди. Ысык-Көлдө мурда Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттар мамлекеттин балансында турат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темадагы баян. Орусиялык теле алып баруучу журналист Ксения Собчак шейшембиде биринчи расмий пресс-конференция өткөрүп, саясий туткундарды бошотуу талабын койду. Ошондой эле Крымды Украинанын аймагы деп эсептээрин айтты. Кененирээк Айнура Жекшек кызы айтып берет.
200 журналист катышкан маалымат жыйынынын башында эле Собчак бийликтен саясий туткундарды бошотууну талап кылды.
Свою пресс-конференцию я начинаю с требования.
Бул пресс-конференцияны саясий туткундарды азат кылуу, күнөөсүз, өз көз караштары үчүн соттолгон адамдарды мыйзамсыз куугунтуктоону токтотуу талабы менен баштап жатам. Соттолгондорго колдонгон күч аларга тагылган айыптардын оордугунан эселеп ашат. Тергөөчүлөр, прокуратура аларга каршы атайлап иштерди ачып, сот жообуна тартып жатат деп ойлойм.
Возбуждала дела и преследовала этих людей.
Мисал катары Собчак режиссер Кирилл Серебренников, оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бир тууганы Олег Навальный, РБК каналынын журналисти Александр Соколовту келтирди. Собчак ошондой эле ачык Орусия кыймылынын негиздөөчүсү Михаил Ходорковскийге ыраазычылыгын айтты. Алдыңкы күнү ЮКОС компаниясынын мурдагы жетекчиси Орусиянын демократиялык күчтөрүн добуштоптоого кудуреттүү талапкерлердин расмий катталышы үчүн аракет көрүүгө чакырган. Алдыдагы өнөктүктү шайлоо деп эсептебесин айткан Ходорковский ошол эле маалда аны бойкоттобой, жок дегенде баардыгына каршы добуш берүү керектигин белгилеген. Былтыр сентябрда экс-бизнесмен Путиндин ордуна деген долбоор баштаган. Интернетте добуш берүү аркылуу президенттикке талапкерди аныктоону сунуш кылганда Кремлдин оппоненти Алексей Навальный жеңген. Бирок бийликтер мыйзам боюнча ал соттолгонуна байланыштуу 2028 жылга чейин жогорку кызмат үчүн ат салыша албайт деп билдиришүүдө. Навальный өзү болсо конституцияга жарышка катышуу укугун берет деп эсептейт. Собчак өз командасы менен тааныштырып, штабын Игорь Малашенко жетектерин жарыялады. НТВ каналын түзгөндөрдүн бири Малашенко 96 жылы Борис Ельциндин шайлоо кампаниясын жүргүзгөн. Собчак ошондой эле эл аралык мыйзамдарга ылайык Крым Украинанын аймагы экенин айтып, 2014 жылы кошуна өлкөнүн жарым аралын аннексиялап, Орусия Будапешт меморандумун бузду деди.
Мы нарушили.
Биз өз сөзүбүзгө турган жокпуз. 1994 жылкы Будапешт меморандумун буздук. Берген убаданы аткарган жокпуз.
АКШ, Британия жана Орусия кол койгон ал документ боюнча Украина ядролук куралынан баш тартса, өлкө аймагынын бүтүндүгү сакталат деген кепилдик берилген. Компаниясынын жүрүшүндө Крымдын статусу боюнча диалогко даярдыгын белгилеген журналист муну менен бирге аймакта жашаган орустардын көбү Орусия менен биригүүнү колдошконун кошумчалады. Шайлоого катышуу ниетин Собчак 18 октябрда билдирип, өзүн бардыгына каршы талапкер деп атаган. Ошол эле маалда журналист Навальныйга шайлоого чейин ат салышууга уруксат берилсе, өзүнүн талапкерлигин алып саларын убада кылган. Ал эми оппозициячы саясатчы өзү Собчакты карикатуралык либералдык талапкер деп аттап, бирок кийин шайлоого катышууга бардыгын укугу болууга тийиш деген. Буга чейин маалымат каражаттарында теле алып баруучу президенттикке Владимир Путиндин администрациясынын макулдугу менен барат канын жазышкан, бирок бул маалыматты Кремльде Собчакта четке кагышууда.
Айнура Жекше кызы баяндады. Бул Азаттык радиосу. Шаршемби сайын кечки 6:30 уктуруубузда апта темасы топтому чыгарын эсиңизге салып коеюн. Бүгүнкү темабыз эркектердин саламаттыгы болот. Бишкектеги улуттук госпиталдын урология бөлүмү жана бардык облус борборлорунда эркектердин саламаттыгын акысыз текшерүү жумалыгы жүрүп жатат. Эркектер өз саламаттыгына жетиштүү көз салабы? Ушул теманы жалпылап кабарчыларыбыз аймактарда чагылдырганга аракет жасап бермекчи. Азыр болсо ошол топтомдун алкагында медицина илимдеринин доктору, профессор, уролог Жаныбек Мамбетов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын маектешет.
Кыргызстанда 40 жашка чейинки эркектердин көбү тукумсуздук менен ооруйт деген маалымат айтылып жатат. Бул дарттан жабыркаган эркектер канча пайызды түзөт жана мунун себептери кайсылар?
Тукумсуздукта негизи ушу акыркы жылдарда аябай эле өсүп баратат да. Анан ошо айта кетчү нерсе ушу кыргыз улутундагы жигиттерде көп кездешип атат да. Эгерде баягы илгери бул сайзаганда жылына бирди ушундай диагнозун койсо тукумсуздук дегенчи биз үчүн чоң эле бир жаңылык болчу да. Азыр жума сайын 1-2 коет пайызга. 1-2 случай ушу тукумсуздуктар неме деп атат да бизге кайрылыпчы. Биринчи күндөн баштап келе бизден акция башталды. Жана эркектердин бир жумалык деген 2003 жылдан бери өткөзүп келе атабыз. Анан эми ошону эми жыйынтыгы чыкканда бир точный бир цифра болот го дейм. Эми бул тукумсуздуктун деген жанакы бирден бир причинасы деген экологиянын бузулушу болуп атат да. Транспорттун көбөйүшү, жаман заттар ушулар бөлүнүп экология бузулуп ошондон эми организмге жаман таасир берип атат да. Андан башка деле негизи биз өзүбүз тоолуу райондобуз да, анан бизде да радиациялык ультрафиолеттик фон да чоңураак да. Мунун да казети тиет. Көпчүлүк убакта Кытайдан келген тамак аз, ар кандай бул суусундук, энергетикалык бир суусундуктар келип атпайбы, чайнаган резиналар, ошонун баарында деген бир кандайдыр бир заттар кошулабы деген биз ойлоп болуп калдык да.
Айрым дарыгерлер эркектердин ушундай ооруларын беш маал намаз алдында дарат алуусу менен байланыштырышат экен. Динде болсо тескерисинче жылуусу менен дарат алып жүрүү саламаттыкка, тазалыкка пайдалуу делет. Анан сиздин көз карашыңызда кайсыныз туура?
Муздак суусу менен эметкен таасири жаман. Муздак суу менен эметкенчи жылуусу менен жуунуп ал кийгене караган ал туура эле. Бирок жана суук тийгизип алгандан ошондон пайда болуп атат да. Ошондон органдарга сезимтал болуп андан кийин анан аны эртерээк кайрылбай дарыланбай анан ошондон өткөзүшүп атышат да.
Көр тирилик деп эмгекке жарамдуу калктын көбү сыртта иштеп жүрөт. Миграциянын эркектердин ооруларына таасири кандай болууда деги?
Бизде да ошол жактан кайрылгандар көп болуп атат да. Себеби аякта да жанагы иштеген жумушу терс факторлор көп да. Анан ичкен тамагы начар, жумушу деген оор, өзүнүн ден соолугуна карашпайт. Кайрылды десе ар жакта деген өзүнүн деген регистрациясы жок болсо, анан аякта деген кыйын төлөгөндө көп болуп ошондон оорулардын өткөзүшүн айлекте кесипти өтүшүп кеткен.
Эркектердин өз ден соолугуна кайдыгер караганы маани бербөөнүн кесепети эмнеге кептейт? Элге кандай кеңеш бересиз?
Жанагы тукумсуздук алып келет, эркектик алсыздык алып келет. Комба тийген таасирден эми карасаңыз эми ошолорду жанагы нервный психологический оорчан болушат, иштегени начарлайт, умственныйына иштегени начарлайт, анан коомчулукка деген таасири тез эле болот. Анан генофондко деле тез таасирин тийгизет да. Адамдын өзүнүн ден соолугу менен чыңдаш керек, эртеңен туруп дайлайт кызыш керек, гигиена кармаш керек, жанакындай ден тез жана жыныстык катнаштардан алыс болуш керек, арак, наркотик жана тамеки ар кандайды ичпеш керек.
Медицина илимдеринин доктору профессор уролог Жаныбек Мамбетов менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Кепкезени Шайлыбек Дүйшөевке узатайын, сөз дайра түрмөгүн сунуш кылат.
Аткес, аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт, баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен тийбегиле дейт, тыюу салынган товар экен тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалалабадка ататты десе, тогуз торону Жалалабадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт, өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүн окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Каракулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип каракулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келген бейим деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келген бейим дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кең каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусу саат 20:30 обого чыгат. Кечки 20:00 уктурууну сиздер биринчи радио коомдук биринчи каналдын биринчи радиосу аркылуу уга аласыз, ошондой эле жергиликтүү өнөктөштөр аркылуу дагы уксаңыз болот. Ошондой эле бүгүн ЛТР каналында ыңгайсыз теледолборубуз обого чыгат, аны дагы өткөрүбөңүз. Дагы бир ооз сөз, бул кыргыз улуттук академиялык драма театрындагы репертуардан айтып кетейин. Күзгү сезон уланып жатат. 28 ноябрь күнү Бексултан Жакиевдин «Көздөн учкан ата журт» деген спектакли, сахналаштырылган спектакли болот. Ошондой эле 29 ноябрда «Бакбергендин бактысы», ал эми 30 ноябрда «Үйлөнүү», «Гогольдин үйлөнүү» деген спектакльдери, бардык спектакль бул оюндар саат 18:00 баштап обого чыгат. Ошондой эле опера жана балет театрында дагы күзгү сезон өзүнүн эшигин ачкан, барып эс алып көрүп келсеңиз болот. Ошону менен биздин күндүзгү уктуруубуз дагы соңуна чыгарабыз. Биздин бардык макала баяндар азаттык чекит орг сайтында. Сунуш пикирлер үчүн биздин WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттыктын YouTube каналын унутпаңыз. Бул жерде сиз бардык биздин видео макалаларыбызды, ошондой эле атайын долбоорлорубузду дагы көрө аласыз.
орус тилиндеги макалаларды сиздер рус чекит азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.